16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุสรติงรัฐบาลกระจายวัคซีนล่าช้าจี้เปิดไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนให้ชัดชี้ยิ่งโควิดระบาดมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลค่ะนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกที่3จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อสู่คนในแวดวงระดับสูงกระจายทั่วประเทศกดดันรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ล้มเหลวแทบทุกด้านโดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนที่เป็นปัญหาไม่เพียงพอเขาว่าไทยนะคะมีวัคซีนในมือมากที่สุดในเอเชียแต่จำนวนคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนมีสัดส่วนเกือบต่ำสุดในอาเซียนแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทยจะเริ่มมีการฉีดในปริมาณมากในเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งถือว่าล่าช้าไปมากในขณะที่หลายประเทศนะคะเตรียมที่จะยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะกันแล้วหลังมาตรการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 รุดหน้าเป็นอย่างมากประเทศไทยยังสอบสวนโรคที่ให้เปิดเผยไทม์ไลน์เพราะมีปัญหาเรื่องการจัดหาวัคซีนที่ตัวเลือกน้อยไม่เพียงพอทั้งที่รัฐบาลนะคะควรที่จะเปิดเผยไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนให้ชัดการปล่อยให้โควิดระบาดถึง3ระลอกทุกระลอกรัฐบาลกัดแล้วก็มีคนของรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องเสียเองยิ่งระบาดมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งได้เห็นการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของรัฐบาลส่งผลกระทบทำให้วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะถ้าจะอ้างรัฐบาลต้องอยู่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครบอาจไม่จำเป็นประกอบกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลปัญหาการแก่งแย่งเพื่อเข้าสู่อำนาจในพรรคพลังประชารัฐการนัดหมายชุมนุมขับไล่รัฐบาลของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนกลุ่มต่างๆจะออกมาเคลื่อนไหวกดดันขับไล่รัฐบาลอย่างหนักหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกหรือว่ายุบสภาสถานการณ์อาจจะดีขึ้นเพราะที่ผ่านมารัฐบาลทำลายความเชื่อมั่นลงด้วยตัวรัฐบาลเองค่ะต่อกันที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผยนะคะไทยจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิในฮ่องกงสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคค่ะนายกีรติรัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าทางกรมได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือว่าทูตพาณิชย์ณเมืองฮ่องกงนะคะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งในฮ่องกงเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่ผ่านมาสินค้าประเทศไทยเกิดปัญหาการลอกเลียนแบบและการปลอมปนสินค้าโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะคะได้อนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองดังกล่าวแล้วถือเป็นทิศทางที่ดีในการต่อยอดด้านการตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิของไทยในฮ่องกงสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้โดยในปีนี้กรมตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย 1.52 ล้านตันค่ะขยายตัวร้อยละ 4.8 ซึ่งฮ่องกงเป็นตลาดที่สำคัญในแต่ละปีนำเข้าไม่ต่ำกว่า 100,000 ตันดังนั้นการได้รับอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญทำให้การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยไปฮ่องกงทำได้มากขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่กทม.นะคะเตรียมรับมือฝนค่ะศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานพบปริมาณฝนตกทั่วกรุงสูงสุดเขตดุสิต 24.5 มม.ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ค่ะว่าเรดาร์ตรวจพบปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดดุสิตต่อเนื่องไปยังบางซื่อจตุจักรหลักสี่ลาดพร้าวบางเขนดอนเมืองสายไหมคันนายาวคลองสามวาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนสูงสุดนะคะอยู่ที่เขตดุสิตค่ะ 24.5 มิลลิเมตรขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุนะคะว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะจบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ